на сході України розпочалася у квітні. Лідера російської партії «Справедлива Росія» Сергія Миронова в Україні звинувачують у наданні матеріальної та фінансової допомоги бойовикам на сході України. Про це йдеться на офіційному сайті МВС України. Встановлено, що на офіційному сайті політичної партії Російської Федерації «Справедлива Росія» був розміщений лист голови так званої Луганської Народної Республіки Болотова. У листі йдеться про вдячність за надання гуманітарної допомоги та фінансової підтримки представникам ЛНР. Мовиться у повідомленні МВС. На сайті партії «Справедлива Росія» і досі міститься лист вдячності від лідера луганських сепаратистів Валерія Болотова. Сьогодні в МВС України повідомили, що лідера Компартії Росії Геннадія Зюганова і лідера ЛДПР Володимира Жириновського звинувачують у матеріальному забезпеченні протиправної діяльності представників угрупування Луганської Народної Республіки. І на цьому наразі, Людмила, у мене все.
Дякую. З новинами у студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Верховна Рада сьогодні не розглядала відставки прем'єра Арсенія Яценюка. Спершу через відсутність письмової заяви про відставку, потім нібито через потребу розглянути її в комітетах. Зрештою, парламент навряд чи проголосує за відставку, так вважають політологи. Про своє небажання змінити Яценюка говорять і лідери найбільших фракцій. Позафракційний Олег Ляшко взагалі заявив, що вважає Арсенія Яценюка найкращим прем'єром від початку незалежності. Євген Солонина розповість нам подробиці сьогоднішнього парламентського дня.
Зранку парламент почав працювати без спікера Олександра Турчинова. Його заступник Руслан Кошулинський заявив, що уряд не може розглянути вчорашню заяву про відставку прем'єра Арсенія Яценюка. Як виявилося, він не подав її у письмовому вигляді. Тому Верховна Рада взялася до інших питань і, навіть не маючи коаліції, переважною більшістю ухвалила закон про відстрочку від призову багатодітних батьків. Пізніше Олександр Турчинов заявив, що президент Петро Порошенко вимагає від парламенту терміново розглянути заяву Яценюка і порекомендував оголосити йому вотум довіри. Як президент, я позитивно оцінюю антикризові зусилля нинішнього кабінету міністрів, написав у офіційному листі до Турчинова Порошенко. Турчинов зі свого боку пообіцяв поставити заяву про відставку на голосування, як тільки візьме її до рук. У кулуарах депутати заявляють про те, що у відставці Яценюка немає потреби. Такою є позиція більшості фракцій колишньої коаліції. Фракція партії «Свобода» не голосуватиме за відставку прем'єра, запевнив її лідер Олег Тягнибок. Тоді як позафракційний Олег Ляшко заявив з трибуни парламенту, що звільняти з посади Яценюка неприпустимо.
Коли немає коштів на фінансування війни, а не антитерористичної операції, Арсеній, ти маєш продовжувати тягнути цього воза. Ти кращий прем'єр-міністр за всі 20 років незалежності, ти повинен працювати і витягувати Україну з цієї дірви, куди її загнали регіонали комуняки.
По обіді в апараті Верховної Ради запевнили, що письмова заява Яценюка таки надійшла, і нині її розглядають профільні комітети. Однак спікер закрив засідання до 12 серпня, коли, ймовірно, і розглянуть заяву прем'єра про його відставку, якщо парламент не буде скликано на засідання позачергово. Політолог Вадим Карасьов вважає малоймовірним, що Верховна Рада підтримає відставку Арсенія Яценюка та його складу уряду. На його думку, це фактично нікому не вигідно.
Перед усе тут не зацікавлені бувші союзники Яценюка по Майдану, тому що якщо парламент проголосує за відставку, то він легітимізує ініціативу Яценюка. Тому вони хочуть, що він за це ніс відповідальність. Потім його можна буде звинувачувати в тому, що він покинув уряд в складний час, коли потрібно фінансувати АТО.
Інший політолог Олексій Голобуцький не вважає, що нині відставка уряду матиме відчутні негативні наслідки для України. І пояснює мотиви дій Арсенія Яценюка тим, що, як казав сам прем'єр, він самогубець, але він не хоче бути політичним трупом. Є певний виборець, який вважає Арсенія Петровича дуже сміливим і прогресивним політиком. А без коаліції на нього дійсно будуть вішати всі прорахунки, особливо враховуючи початок виборчої кампанії, написав Олексій Голобуцький у соцмережах. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Я поцікавилася думкою наймолодшого народного депутата України сьомого скликання, голови Донецької обласної організації партії «Удар» Євгена Фірсова, якого називають політиком нового покоління. Чи, на його думку, події у Верховній Раді останніх днів свідчать про якісь підводні течії, чи про конфлікт на горі, про який варто знати, чи про суспільну потребу тут і тепер змінити ситуацію? Далі Єгор Фірсов.
Зараз в Україні існує дуже така суспільна вимога щодо перевиборів у парламент. Тобто той парламент, який зараз є, зовсім не відповідає, скажімо так, вимогам та волевиявленню суспільства. Перед тим, як ми вийшли з коаліції, ми сказали, що ми будемо голосувати за усі законопроекти уряду, та наш вихід з коаліції ніяким чином не повинен створювати перешкоди для роботи Верховної Ради. Як Верховна Рада працювала, скажімо так, учора, так вона буде працювати сьогодні і завтра. Але, вибачте, ну нам всім треба йти на нові парламентські вибори, які повинні пройти найближчим часом.
Але до парламентських виборів депутати повинні ухвалювати політичні рішення, вони повинні ухвалювати закони, вони повинні підтримувати армію.
Я з вами повністю згоден. Так ми ось сьогодні був пленарний день, незважаючи на те, що ми вийшли вчора з коаліції, сьогодні було прийнято дуже важливі закони з приводу там захисту прав журналістів, з приводу підтримки військових.
Тобто ви не вбачаєте ніякого негативного кроку в тому, що прем'єр-міністр Яценюк оголосив про відставку і в тому, що...
Ні, я вважаю, що прем'єр-міністр Яценюк оголосив про відставку, це його був емоційний крок та крок вже, скажімо так, в площині виборчої кампанії. Він не мав права цього робити. Більше того, не все, скажімо так, зводиться до його заяви. Ще Верховна Рада повинна своїм голосуванням прийняти його відставку. А це не було поставлено на розгляд.
Ви вважаєте, що це, можливо, навіть був якийсь хід?
Так.
Угу. Чи, на вашу думку, існує конфлікт між Порошенком і Яценюком?
Ну, ви знаєте, я не можу так відповісти, бо в мене немає жодного факту щодо цього конфлікту. Якщо у вас є якісь факти, я можу їх якось прокоментувати. Але в мене немає цих фактів, тому немає підстав так вважати.
Як, на вашу думку, в такій ситуації повинен діяти президент Порошенко, щоб у суспільства не виникло такого враження, що між ним і Арсенієм Яценюком, як прем'єр-міністром, існує конфлікт?
Президент Порошенко, він має діяти за законом, так? Закон йому каже, що він повинен у найближчий час, у 10-денний термін, провести консультації з усіма політичними фракціями на предмет того, чи можливо створити іншу коаліцію. Ну, усі експерти, уся така логіка каже, що цей парламент вже вбив себе сам. Неможливо створювати ніякої коаліції. Вона, та якщо була, вона все одно була створювана з якихось груп маленьких, які колись були там при владі Януковича. Якщо коаліція не буде створена, президент після 30 днів повинен оголосити дострокові парламентські вибори.
Але чи, на вашу думку, в нинішніх умовах антитерористичної операції, великої кількості загиблих і військових, і мирних мешканців, чи це на часі було робити саме зараз, такі політичні зміни?
А на вашу думку, народні депутати, десь більше 226 народних депутатів, які 18 лютого голосували за диктаторські закони, які вбивали фактично людей на Майдані, мають право на існування в законодавчому органі влади. Вибачте, в нас війна йде на маленькій частині території, на п'яточку. Я майже кожного дня, за виключенням пленарних тижнів, буваю в Донецькій області. Я мушу сказати вам, що 80% Донецької області – це мирна територія, на якій можна працювати. А якщо в нас війна буде там йти 10 років, наприклад, то що нам 10 років сидіти і не проводити парламентські вибори?
ширше інтерв'ю з наймолодшим депутатом України сьомого скликання, головою Донецької обласної організації партії «Удар» Єгором Фірсовим, якого називають політиком нового покоління. Читайте на сайті radiosvoboda.org, а більше про проблеми молоді сьогодні у наступній передачі «Молодь плюс» о 20:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Ми сьогодні також поцікавилися у перехожих Києва, що необхідно робити далі президентові і парламенту у ситуації, яка склалася, і почуємо їхні відповіді.
Потрібно було залишатися і продовжувати працювати. В цій ситуації потрібно робити перевибори. І все до цього йде. Тому прийняли такі рішення.
Розпочався 30-денний термін, згідно з яким президент може потім розпустити Верховну Раду. Країна буде втягнута у нові вибори. Недоцільно проводити вибори в умовах бойових дій. Якщо вибори в якихось там регіонах не відбудуться, це означає, що відбудеться якась легітимізація референдуму в Луганській і в Донецькій областях. Повинен прем'єр, так і президент домовлятися з лідерами фракцій і депутатських груп. Це може дати необхідні голоси за необхідні законопроекти. Закінчаться бойові дії на Донбасі, коли в країні запанує мир. Проводити вибори.
Війна. Якось люди абсолютно залишаються беззахисними. Цим ситуація дуже усугубилася. Вибори в Верховну Раду – це вихід в тому плані, щоб замінити тих людей, які не працювали для України.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам про те, що сьогодні Воронезький обласний суд за результатами розгляду апеляційної скарги української льотчиці Надії Савченко вирішив залишити її під вартою до 30 серпня. Таким чином суд залишив чинним рішення Новоусманського районного суду. Також стало відомо, що вже найближчим часом Надію Савченко зможуть перевести з Воронежа до московського СІЗО Лефортово. Наскільки це ймовірно, з'ясовувала московська кореспондентка радіо «Свобода» Олена Матусова.
Передбачалося, що засідання Воронезького обласного суду, який розглядав скаргу адвокатів Надії Савченко на її арешт, буде закритим. Однак суд пройшов у відкритому режимі, і на ньому були присутні більше 40 представників преси. Один із них – журналіст із Воронежа Михайло Жеребятів. Вважає, що свою роль відіграли і аргументи захисту, і інтерес до процесу з боку громадськості.
По всій відомості сработали доводи.
Як виглядає, спрацювали аргументи адвокатів, які сказали, що в справі не міститься ніяких натяків взагалі на секрети, таємну інформацію або щось ще. І з іншого боку, звичайно, до цієї справи був інтерес, був присутній консул, були присутні люди з групи підтримки, українці.
Одна з дівчат групи підтримки спробувала на засіданні розгорнути український прапор, але була одразу ж видалена із зали правоохоронцями. Адвокати Надії Савченко, яка брала участь у засіданні по відеозв'язку, просили випустити її під заставу в 500 тисяч рублів, близько 15 тисяч доларів. Проте суд відхилив це прохання, мотивуючи своє рішення тим, що у Савченко немає постійного місця проживання на території Росії. Після суду стало відомо, що з Воронезького СІЗО Надію Савченко вже найближчим часом можуть перевести до московського ізолятора Лефортово. В інтерв'ю Радіо Свобода це підтвердив один із адвокатів української льотчиці Микола Полозов.
Ми вважаємо, що ймовірність цього досить висока, оскільки справа розслідується в Москві, в слідчому комітеті безпосередньо, а не в Воронезькому управлінні. І, відповідно, слідчі дії будуть проходити на території Москви.
Сьогоднішнє рішення Воронезького обласного суду не стало несподіваним як для самої української льотчиці, так і для її адвокатів. Вони вже заявили, що збираються звернутися до Європейського суду з прав людини. Проходження апеляційної інстанції, яке відбулося сьогодні, є неодмінною вимогою для звернення в ЄСПЛ. Крім того, адвокати Надії Савченко не виключають імовірності того, що її можуть обміняти на російських військовослужбовців, затриманих українськими силовими структурами. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухайте «Пісунки дня, що минає». Їх у «Свободі» сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Human Rights Watch вважає, що обидві сторони конфлікту мають припинити використання градів в населених пунктах на Донбасі.
Grad rockets are very problematic in terms of international humanitarian law or the laws of war.
Установки град є дуже проблематичними з точки зору міжнародного гуманітарного права чи законів війни.
А у рубриці «Де за дня» про те, що рейс MH17 збили українські військові під час навчання. Тепер це стверджують російські ЗМІ.
Украинские расчеты ПВО не отличаются профессионализмом при выполнении боевых задач. Связано это как с общим состоянием украинской армии.
Євросоюз каже, що галузеві санкції для Росії вже в дорозі. Про це і більше після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у спеціальній доповіді заявила, що від використання, ймовірно, українськими військами систем залпового ракетного вогню «Град» у Донецьку в середині липня загинуло принаймні 16 мирних мешканців. Правозахисники, які збирали свідчення в Донецьку, закликають обидві сторони конфлікту уникати використання «Градів» у густо населених районах. Із доповіддю знайомився Ростислав Хотин.
Human Rights Watch закликала усі сторони конфлікту у Східній Україні, зокрема урядові українські сили, припинити використання ракетних установок «Град» в чи поблизу населених районів через ймовірність загибелі або поранень цивільних. Правозахисники вивчали в Донецьку траєкторію польотів ракет «Граду», ураження на місцях, напрямок обстрілів та проходження лінії фронту у конкретний час в конкретному місці. В інтерв'ю Радіо Свобода телефоном із Донецька Юлія Горбунова, дослідниця місії Human Rights Watch, зазначила.
Grad rockets are very problematic in terms of international humanitarian law or the laws of war.
Установки «Град» є дуже проблематичними з точки зору міжнародного гуманітарного права чи законів війни. Причиною цього є те, що «Гради» мають жахливу репутацію з точки зору влучності чи точності. Вони не ведуть прицільний вогонь, а обстрілюють дуже значні площі. І наслідком можуть бути дуже значні жертви серед цивільного населення, якщо «Гради» працюють в дуже населених місцевостях.
Речник АТО Олексій Дмитрашківський в інтерв'ю Радіо Свобода заперечив використання «Градів» українськими військами у населених районах.
Це неправда, що українські збройні сили б'ють з «Градів» по населеним пунктам і не застосовують їх проти мирних мешканців. Я готовий дочекатися, коли експерти, про ті, про яких ви говорите, нададуть якісь докази цьому всьому, але я сумніваюся, що вони зможуть їх надати. Українські військові не стріляли і не будуть стріляти по населеним пунктам, де знаходяться мирні мешканці.
Міжнародні правозахисники кажуть, що «Гради» використовують і українські сили, і бойовики-сепаратисти. Якщо в Донецьку, на їхню думку, мало місце застосування «Градів» українськими силами, хоча ще потрібне додаткове розслідування, то в Луганську бойовики поставили «Гради» всередині міста і обстрілюють українські позиції, випускаючи ракети самого Луганська і роблячи таким чином луганчан мішенню і ховаючись за цивільними. На думку міжнародних правозахисників, якщо буде встановлене свідоме використання «Градів» у густонаселених районах Донбасу, це може означати скоєння воєнного злочину.
Використання «Градів» є порушенням міжнародного гуманітарного законодавства. Можливо, це навіть становить воєнний злочин. І ті, хто віддає накази або конкретно стріляє з «Градів», можуть відповісти за свої дії згідно міжнародних законів. І тут немає значення, чи це українська сторона, чи її противники.
Установки залпового ракетного вогню «Град» мають радіус обстрілу від 1,5 до 20 кілометрів. Найбільш поширені ракети мають в боєголовці понад 6 кілограмів високовибухової речовини і вражають у радіусі 28 метрів, розкидаючи понад 3 тисячі шматочків шрапнелі або ж уламків.
Це був репортаж Ростислава Хотина, а зараз наша щоденна рубрика.
Деза. Взяли ребенка, 3 лет мальчика, как Иисуса, на доску Берлине, прибили. И вот это все на маминых глазах.
Знаете, я практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Сегодняшняя рубрика від Анни Шаманської.
Літак малайзійських авіаліній рейсу MH17 збили під час навчання українські військові. Про це написало російське державне агентство РІА Новості з посиланням на анонімне джерело в Українській службі безпеки.
17 липня командира 156-го зенітного ракетного полку було наказано провести тренування бойових розрахунків з прикриття наземного угруповання військ перед місті Донецька, розгорнути дивізіони, відпрацювати проводку цілей і виконати весь алгоритм зі супроводження та умовного знищення цілей ракетою ЗРК «Бук-1М».
На запит Радіо Свобода в СБУ сказали, що тренування там проводитися не можуть. До того ж, в російських ЗМІ багато чого пишуть, а чутки і плітки СБУ не коментує. Версію РІА Новості в ефірі радіостанції «Столиця ФМ» підтвердив головний редактор журналу «Національна оборона» Ігор Коротченко.
Я полагаю, что это абсолютно реальная на сегодняшний день версия случившегося. Во-первых, в силу того, что украинские расчеты ПВО не отличаются профессионализмом при выполнении боевых задач. Связано это как с общим состоянием украинской армии, так и с тем, что за последние 20 с лишним лет вооруженные силы Украины ни разу не проводили реальные боевые стрельбы.
Раніше той самий Коротченко висловлював різні думки, що Боїнг 777 українські військові збили ракетою земля-повітря випадково або ненавмисно, ракетою повітря-повітря з борту військового українського літака, що вся катастрофа є політичною інсценізацією з боку американських спецслужб, а також він не виключав, що українці взагалі цілилися в літак Володимира Путіна. Тим часом Росія стала притулком для майже 3 мільйонів біженців з України. Про це сьогодні повідомив заступник керівника Федеральної міграційної служби Росії Сергій Калюжний. Від військових дій порятунок у Росії шукають 2 700 000 людей. Ми прогнозуємо збільшення міграційного потоку з території України, цитує його слова російське державне агентство «Ітартас». Однак російський державний багатомовний телеканал «Арті» опублікував інші цифри. «Арті» наводить слова прес-секретаря управління Верховного комісара ООН у справах біженців Дана Макнортона. За його даними, загальна кількість українських біженців складає 230 тисяч людей. З них трохи більше 95 тисяч знайшли притулок в межах України, а 130 тисяч поїхали до Росії.
Це була «Деза дня» від Анни Шаманської. А Євросоюз готовий вдарити санкціями по Росії, однак все ще на шляху у цьому напрямку. Так характеризує ситуацію з посиленням тиску на режим Путіна у Європейській комісії. Ці подробиці із Брюсселі ми почуємо від Віталії Єрміці.
Того, що робить Росія для припинення кровопролиття в Україні, далеко недостатньо. Навіть навпаки, конфлікт старанно підживлюють сусіди зі Сходу. Так вважають європейські експерти і політики, додаючи, що сумнівів у цьому у них більше немає. Саме тому сьогодні в існуючому чорному списку ЄС з'явилося ще 15 осіб та 18 компаній та організацій, як із Росії, так і з числа українських сепаратистів. Тобто вони не зможуть співпрацювати із Євросоюзом чи забрати звідти свої активи. Водночас це все ще друга фаза санкцій, пояснюють у Брюсселі. Третій рівень, а саме обмеження доступу російських банків до європейського ринку капіталів, санкції щодо їхнього оборонного сектору, товарів і технологій подвійного, зокрема воєнного застосування, та обмеження в сфері енергетичної галузі. Всі ці санкції ще потребують законодавчої бази, але вона швидко буде готова, заявив речник Єврокомісії Джонатан Тодд.
Постійні представники Європейського Союзу в євроустановах сьогодні обговорили ці санкції. Можу запевнити, що Єврокомісія в співпраці зі службою зовнішніх дій тепер збирається розробити для її впровадження законодавчі пропозиції дуже швидко.
Дуже швидко, вочевидь, означає до наступного вівторка, на який призначене чергове засідання дипломатів країн ЄС при євроустановах. Водночас без вагань сьогодні нові економічні та персональні санкції на Росію наклала Канада. Ці замороження активів компаній енергетичної, військово-промислової та фінансової сфер разом із забороною на в'їзд до Канади низці осіб перегукуються з обмеженнями, впровадженими Вашингтоном минулого тижня. Білий Дім сьогодні повідомив, що президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провели телефонну розмову та дійшли висновку. За тиждень після збиття міжнародного авіалайнера з майже 300 жертв Росія не зробила нічого для деескалації конфлікту і продовжує озброювати сепаратистів. Тож впровадження нових санкцій щодо Росії необхідне, йдеться у заяві Білого Дому. Тим часом Майя Коціянчич, речниця голови Європейського дипломатичного корпусу Катрін Аштон, каже:
іде підготовка законодавчих пропозицій, які, звичайно, ще мають бути офіційно ухвалені. Гадаю, напрямок руху вже є дуже чітким, однак ми ще у дорозі.
Пояснила вона, маючи на увазі, що Євросоюз вже впритул наблизився до санкцій третього рівня. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
А на закінчення «Свободи сьогодні» анонс суботнього інтерв'ю, яке моя колега Інна Кузнєцова проведе з відомою одеською журналісткою, а віднедавна заступником голови Одеської обласної держадміністрації Зоєю Казанжі. Ми почуємо уривок.
Настрої в правоохоронних органах, я не можу сказати, що вони досить оптимістично проукраїнські. В Одесі відбулася зміна влади. Оте громадянське протистояння, яке планувалося в Одесі, воно не відбулося лише тому, що було змінено верхівку. Люди, які мріють про те, щоб зустрічати російські танки, вони нікуди не ділися, в тому числі серед правоохоронних органів. Насправді ситуація досить серйозна, я би не сказала, що вона безпечна зараз. Тому це теж один із таких моментів, з яким досить серйозно треба працювати і працюють.
Люди писали, що ну дуже потрібне це місто, Одеса. Одесити, будьте пильні.
Просто треба знову ж таки розуміти, що безпека втримується в ручному режимі, тому що ми не можемо зараз розслабитися і сказати, що у нас ми собі працюємо в штатному режимі. Це режим внештатний, скоріше, да, позаштатний. І ми, звичайно, розуміємо, що ця російська істерія і російська пропаганда, і знову ж таки ті лідери таких антиукраїнських сил, які втекли зараз з Одеси, вони, звичайно, не збираються залишати в спокої наше місто. Питання йде не просто про те, що хто як себе поводить, хто що говорить. А мова йде про ті речі, які абсолютно являються зараз такими досить важливими. Це мова йде про фізичну безпеку, мова йде про державну безпеку, мова йде про особистісну безпеку кожного із нас. Одеса в тривожному стані, але Одеса дуже змінилася. Люди, які, звичайно, ну вийшли і зробили Майдан, зможуть врятувати наші міста від тієї навали, про яку зараз говорять постійно.
Путінська пропаганда, вона дуже багато говорить про Одесу і дуже якраз згадує саме трагедію 2 травня. Як протидіяти оцій інформаційній агресії, одночасно не вдарившись в пропаганду з українського боку?
Говорити правду – це дуже просто.
Ось такий висновок робить заступник глави Одеської обласної держадміністрації Зоя Казанжі. Інтерв'ю з нею слухайте завтра на сайті radiosvoboda.org. А у мене все. Це було